Tunin Radio Nisagala Amerikat. Sagantaa Radio Nisagala Amerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii 2:11:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Babaro tole arguyyaa roobi caamsaan ammoo 24 barii ammoo 2017 kopii VOA afaan oromooti raadoonii fi televizhiinii naayil saatiin Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennaan sooraalaa keessan keessummeessa.
Eertiraan waggaa bilisummaa isheetti gonfatte 26ffaa har'a kabajaa jirti. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaa.
Dr. Tewodiroos Adhaanoom daayirektar dhaaba fayyaa addunyaa ta'ee filamuun akka oduu himaa ministeera hajaa alaa Itoophiyaatti addunyaan hojii Itoophiyaan gam fayyaatiin hojjatte tanaafi akka wanti mirkana hedduun jiraattu agarsiisaa jedhu. Itoophiyaatti namni hidhameetiin hidhaa ba'e waraqata ragaa kamanidhaati baheen qabaatullee hojii argachuuf guddoo rakkachuu jirra jechuun rakkin isaanii himachuu jiran warra isaanii qopheessan keessaa tokko duutta saana jaalanne.
Eertiraan waggaa bilisummaa isheetti gonfatte 26ffaa har'a Asmaraa keessatti kabajjee jirti. Sababa ayyaana kanaaf sirna isteediyeemii Asmaraa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa kadhageessan pireezidaantiin biyyattii Isaayyaas Afaworqii biyyi isaanii qabsoo waggaa dheeraa booda bilisummaa ishee gonfachuu ishee ibsanii wal waraansi daangaa dhiyeenyatti gaggeeffame shira bilisummaa Eertiraa simachuu dhabarraa maddee jedhan. Wal waraansa daangaa yeroo dubbatan garuu maqaa Itoophiyaan dhoofne. Lafa weeraraan kan qabatan jedhanii dubbatanii kun immoo nu deebi'uu qabaa jedhu.
Carraa kanaan olaantummaa gola nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa kabajuun itti gaafatama irra jiru hojiirra oolchuun lafa weeraara geggeessanii nu jalaa qabatan akka nuuf deebisan gaafanna.
Uggura haqarratti hin hirkanne gaabbiidhaan sirreessanii akkasumas badii inni geessiseef gumaa akka baasan gaafatan uummata Eertiraa akka jaallatu uummanni addunyaas michooma isaa akka jabeessuuf pireezidaantii Isaayyaas waamicha dhiyeessanii jiru. Moqdishoo keessatti har'a boombiin konkolaataa irraa dhoohee lubbuu nama shanii galaafatee kanneen biroo ja'a madeessuu aangawoonniif kanneen ijaan argan ibsaniiru. Kanneen ijaan argan VOA'f akka ibsanitti boombiin kun konkolaataa mana nyaataa Moqdishoo keessaa cinatti dhoohee siviilota shanan kan ajjeese. Dubbimaan bulchiinsa Moqdishoo Abdirfattaa Haalane gaazexessotaaf akka mirkaneessanitti konkolaataan boombii irraa dhoohee kun karaarra dhaabamee ture. Kanneen du'an shan keessaa lama maatii abbaa qabeenyaa mana nyaataa sanaa ta'uun isaanii ibsameera. Kana malees haadhaaf mucaa dhiiraa xiqqaan dhoohinsa kanaan gubachuun isaanii ibsameera. Balaa kanaaf Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Poolisii fi aangawoota basaasaa kanneen buufata doonii cina mana nyaataa sana jiru irratti qiyyaafannee jedhu. Soomaaliyaa gama kaabaa keessatti kibxata kaleessaa balaa of eegdonni geessisan kan lubbuu nama balaa sana galaafatee fi hidhattoonni Islaamik Isteet itti gaafatan fudhatanii jiru. Kanneen ajjeefaman kana keessaa tokko of wareegaa balaa kana qaqqabsiise yoo ta'u kanneen biroo 18 madaa'anii jiran. Ibsa Islaamik Isteet karaa dhaabbata oduu isaa Amaaq jedhamuun dabarseen of wareegaan kun jaakkeetta dhukaatotaan guutameen gargaaramuun gocha kana raawwatee jedheera. Soomaaliyaa keessatti balaa of wareegdotaa dhaqqabee Islaamik Isteet itti gaafatama yeroo fudhatu kun ka jalqabaa yoo ta'u erga bara 2015 jalqabee Soomaaliyaa keessa sosso'aa jira. Poolisoonni akka jedhanitti haleellaan dhaqqabe kun qondaaltota waraanaa kanneen ulaasa katta'aa naannoo bosaa jiran irratti fuulleeffate. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kutaa Greeter Kassaa'i jedhamu keessatti ijoolleen 4,000 hanqina nyaataa hamaa keessa kan jiran ta'uu UNICEF beeksisee jira. Godina shanan kutaa sanaa keessatti hookkarri gaggeeffamu caasaa tajaajila eegumsa fayyaa hojii isaa akka hin gaggeessine ittisee jedha UNICEF ibsa baaseen. Waaltaaleen kutaa Kassaa'i waaltaa keessa jiran sadii keessaa tokko caalaan yaaddoo nageenyaa hojjetoota isaaniif qabanii fi hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaan kan ka'e cufamaniiru. Sababa wal waraansa kutaa sana keessatti jiruun kan ka'e jiraattonni naannoo hojii qonnaa gaggeessuu hin dandeenye jedha ibsi kun. Kana caalaatti miidhaan ijoolleerra ga'u hammaachuuf ka jiru tajaajilli bu'uuraa akkan iddootti deebi'u gaafate kun ta'uu baannaan rakkoo hamaa mudachuuf jira jedha. Balaa dhoohinsaa magaalaa Manchester kan Biriteen keessatti wixata darbe dhaqqabe waliin walqabatee namoota ka biroo sadii qabuusaa poolisiin biyyattii beekseera. Poolisiin Greater Manchester ibsa har'a kenneen jarreen sadeen har'a qabamanis ta'e inni kibxata darbe to'annaa jala oole haleellaa kana waliin hidhata qaban kan ilaaleen odeeffannoo laanne ministeerri haajaa biyya keessaa ka Biriteen Amber Rudd har'a jedhanitti. Kan balaa boombii kana geessisee fi umriin isaa 22 ta'e Saalmaan Abeedii balaa kana tu hin geessisin duras tajaajila basaasaa Biriteeniin biraa kan beekamu ta'uun ibsameera. Tarii qophaasaa kana hojjechuu dhiisuu malaa jechuun BBCfis ibsanii jiru. Of wareegaan kun garee caasaa bal'aa qabu waliin hidhata qaba yoo ta'e jechuudhaan qorannaan wixata darbee kaasee itti fufee jira jedhameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp fi abbootiin Kaatolika Roomaa Poop Firaansis Vaatikaan keessatti har'a sa'aatii walakkaaf wal arganii jiru. Lameenuu yeroo duraaf kan wal argan yoo ta'u harka wal qabanii wal dubbisan. Abbootichi fuulli isaanii dukkanaa'aa yoo ta'u Tiraamp garuu seequudhaan isaan dubbisan. Lameenuu qobaatti yeroo wal argan Tiraamp carraa kanaa argachuu kootiif kabajaa guddaatu natti dhaga'ama jechuun Poop Firaansis itti himan. Marii isaanii booda garee Yuunaayitid Isteets kanaadha warraa pireezidaantichaa fi ministeera haajaa alaa Ameerikaa akkasumas kanneen biroo qabu waliin wal arganiiru. San booda pireezidaant Tiraamp abbootichaaf kitaaba Maartin Luuter King akka badhaasaatti kennanii kun kennaa ana biraa siif kenname akkasitti gammaddu nana manaattiin jedhan. Poop Firaansis immoo hojii harkaa artiistii Roomaan hojjetame ittiin jedhan Tiraampiif kennan. Kunis mallattoo nagaa akka ta'e fakkii ejersaati jechuudhaan itti himan. Dhumarrattis siif akka nama dhuunfaatti irratti mallatteesse si kennee jedhan. Pireezidaant Tiraamp deebii kennaniin nagaan gargaaramuu ni dandeenya baay'ee bareedaa jedhaniiru. Biyya Filippiins gama kibbaa magaalaa Maraawii jedhamtu keessatti leellistoonni Islaamaa luba kaatolikii Roomaa tokkoof kanneen biroo iggitanii fudhachuun beekamee jira. Kunis kaatedraala seenuuf humnaan ega gargaaramanii booda pireezidaantiin walga'ii luboota kaatolikii kan Filippiins Archbishop Socrates Villegas akka jedhanitti kanneen iggataman kana keessaa amantoonni 10 hojjetoonni waldaa kiristiyaanaa 3 kan jiran yoo ta'u mootummaan humnootiisaa naannoo sana keessaa akka baasu hidhattoonni kun gaafatan. Hokkarri Maraawii keessaa kibxata kaleessaa kan jalqabe yoo ta'u kunis humnootiin nageenyaa ajaja waraanaa garee Abusaayaaf lafa dhokkotee jiru baasuuf yeroo haleellaa bananitti ture. Pireezidaantiin biyyattii guyyoota 60 bulchiinsa waraanaa kutaa biyyattii keessatti labsaniiru. Sochiin hidhattootaa hin babal'ata taanaan immoo guutummaa biyyattiitti ajaja waraanaan bulchuuf dhaadataniiru oduun keenya kanuma.
Tamantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii itaantu dabara. Fayyaa qabaachuun mirga namii qabaachuu mala keessaa tokko tanumirratti hojjedhaa jedha daayirektorii dhaaba fayyaa addunyaa kaleefilam Dr. Tewodiroos Adhaanoom yoo hardhaa karoorisa gaazexeessotaatti. Miseensi dhaaba fayyaa addunyaa WHO keessa 185 keessaa nam 133 fil Dr. Adhaanoom. Nama hagana ga'uun filatamuun akka jechaa Dr. Tewodiroositti karoori inni dhaaba kanaa qabu kan mirkanaatiif jabaa ta'uu argisiisa. Yoo hojii tan hojjanne cufaayyuu fayyaan mirga namaa keessaa jabaa ta'uusa mirkaneessine hojjannaa jenna.
Half of our population doesn't have access to health care, universal health coverage.
Akkana jedha Dr. Tewodiroos. Ummata keenya keessa harka 50 caasa fayyaatii fi caasa fayyaa addunyaa hin arganne. fayyaan mirga namii qabaachuu malkeessa tokko fayyaan buurguddinnaati karaan cuftii akka caasaan fayyaa addunyaatti nama geessi ta'uu male akka kanaan dhiyaa'u mallee jedha. Dr. Tewoodiroos ganna shanan dhufa daayirektar dhaaba fayyaa addunyaa ta'eetiin hojjeta. Ganna shanan kana keessatti hojii filataniif tana karoora hedduu yookaan ammoo waan hedduu hojjechuuf karoorfate. Caasaa fayyaa addunyaa jabeessuu qofaa miti akka jechaa Dr. Tewoodiroositti dhaabi fayyaa addunyaa WHO yookaan ammoo World Health Organization dhaabi itti gaafatamu qabuu fi suniin hojjechuu malee jedha.
The campaign has ended, as you know, officially, but I think more work begins actually now. And I know it's very difficult.
Akkuma saniyyuu beettani duulii filannoo yadumata amma hujiin nu eegata. Hujii jabduun nu eegatallee akki saniin cuftilleen beettan akkatuun hujii jabduu taateen hin beettanillee taatullee walumaan duratti yaane jijjiiramfinnaa jedha. Akku itti hojii jalqaban akkuma hojii jalqabeen jedha Dr. Tewoodiroos akka dhaabii kun ariitiin bala addunyaa dhaqqabu tolchaa jedha. Saatiin balaan itti dhuftu waan hin beennee fi dhaabii fayyaa addunyaa tanaa uf qopheessee jiraachuu malee jedha. Kam kaaniin ammoo akka ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa jedhutti akka Dr. Tewoodiroos hojii tanaa filatamu Afrikaan qooda guddaa qabaatte. Akka oduu himaa ministeera haajaa alaa obbo Mallas Alamuu jedhatti filamuun Dr. Tewoodiroos qooda Dr. qoodisaatii fi Itoophiyaan caasaa fayyaa addunyaa tana jijjiiruuf qabdu mirkaneessa. Karoori hojii Dr. Tewoodiroos baafatan akka obbo Mallas jedhutti karoor biyyooti qabaachuu malan biyyooti guddachuutti jiran qaban.
አፍሪካውያን ለዶክተር ቴድሮስ እጩነት ድጋፍ ብቻ አይደለም ሰጡት በመርጫው ሂደት ጄኔቫ እንዲሁም አዲስ አበባ ላይ
አፍሪካኖቲ አክ ዶክተር ቴድሮስ ፍላኖታና ቆፔ ፈቹ ቆፋሜቲ አፍሪካኖቲ ዶክተር ቴድሮስ ፍላኖታና ቆፔ ፈቹ ቆፋሜቲ ጋ ፍላኖለ ጄኔቫ ፍ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጄኔቫ ጅሩለ ደቃኔቲን ቀብሳኒፍ አፍሪካ ፍ ኢትዮጵያ ወሊን ሞአቴጀን Itoophiyaanoti biyya alaa jiran ammoo gaaf duul filannoo tanatti jalqabaa dhumarralleetti Itoophiyaan biyyi mirgi namaa keessatti hin eegamnee jedhanii falmanii tanaanumaan jettaa jedhanii gaafannaani dhuguma nami mirgi qabaachuu malee gaafii gaafachuulleen mirgi isaatii wanti guddoon ammoo namii hubachuu malee dhugaa laf jirtu hubachuu wayyaa jedha. Dr. Tewoodiroos warris deeggaruuf kan hin deeggarrellee daayirektar taheetiin hojjeta tunin waan amma kanirra waan hedduu barannu jiraa jedha.
ቀውማቸውም የሚደግፋቸውም ለገሌላ ዓለም አቀፍ ተቋም ላይ ተቀምጦ ማየት
ፈዲቲያ ፍህ ሚኒስተር ሃጃ አላለኒ ወሪዴ ገሩፊካ ፈልሙለኒ ቦሪ ኡፍለ ሰደርካ ዱንያ ተከፊላታሙ አርጉ ታና አርጉ ፈናጀል ኢታናን ፕሬዝዳንቲ ፓን አፍሪካቲ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ አፍሪካ ቶክቲ ሙርቲ ጀዱኒ ዶክተር ተወድሮሲፍ ዋን ሆጀት ፈካቲ አከኑማን ያው መለጀል አፍሪካን ዋን አከና ረት ወልቀርቃሩ መልተጀል Dr. Ashabar. Dr. Tewoodiroos nama Afrika keessa hojii tanaaf filatam kaqaraati adoolessu dhufu barkum lamaa fi kudhanii torbaa keessichu jidiqqaan duubatti hojii tana jalqaba. Tammaantan caqasuu hojjettoota raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophii ta'e eegi jalqabne gara daqiiqaa 11:41 yaa'u jirra sirbaatti dabarra. Addunyaan tun waan hedduuf keessa qabdu tokko dureessichita horii waan tolchee dhabu. Kaan ammoo hiyyees qollee guutuu hiikanaati uf malee oomaaf biraan qabu. Tanaafuu iyyuu akkana jedha Abdullaa Jirmaa sirbisaa keessatti Batintaloo addunyaan tun buburree akkuma mi'ooftuun hadhoofti uf eegadhii jedha. Thank you. Abah jerman tu biyen sablat ini je cawan fedah bertam. Jaga sujud tentu radoni VOA segantah fano romot. Dure demokrasi. Ethiopia ti warrihi da bae barhi da ofi fitate bahulle ragamani da ti bae qabatulle hujar gachun dibnu ta wujirte jen yo huji qatara muvdubnu mani murti man murti ti waraqat fitat da jedan yo mon murti dan dam yo man murti dan dammo seri huji san dowu hinjiru nun jedani jiddu rakachu jirra jedo rehunen tanirat namo namlam dubbe qara dargaggo beza de resati akkan jed namo
dargaggo galata yo mikanati manai da turte
Manaita Federala Ethiopia Kananture Adolesa Kumala Mafi Sadeti Hanga Adolesa Kumala Maf Kulaja Darbe Kanat.
Wagasa Detiv Jechula.
Eye, Wagasa Detiv.
Malin ni manan sirati yate siya kisise wagota sa detiv manada situr sisi.
Akwana langa federala yaka siyasa fi tokuma buchinsa biyati tukteta jerutin na imate. Raga kana sana jedamu narrati yate. Kana jechu baadelle waga kulalama na timurtaen ida waga sadeti timfitaten ganda darbe kana hikame
duran maltu do jinke
parata sadarka lamafa akuman fite university biyatiti ramadamu kaen kabame kapti jaba yerosana anigalwesen university tinfinne college faya college of health science at AU medicine jechula Belak lain, baru nota medisina baru cuchin gaun satu kabat betulai.
Sila aci tis ramadani turun je cula.
Iye, kapin ko lafazunit ti akam baru tuh nadan desa yerosun.
Wagasa deti boleh inna batu, garabar nota ti debi temu malgode.
Garabar nota ti debu kondura, isi jalan baru nota kaburat eh, mati ko si jalan anak cikasat walin dewas akasmas riyo tako ngade garanin. Barnota achikasat barat enture barnota economics jalamu chura
mane hida kesat
eye
esa jechura mane ida ti turte
jal ka bakanin sen giddu gale sa qoranno yakka hyokin mai kalawi jame kambe kamusana qorannaf achina tursani sana boda himata narati banamen gara qalittin sen qalitti wagato kofi bati saddet Ergenture adensa manamurti warga fargenture boda nanti murtai sana boda warga shaniti old kula shaniti gadi hedun Kenya gara zuai rokam batu ofam kumala mas kula sadirra kabe angantora hika mujala gawut batu nture atitin barate batu tin barate yechuda
isat umurate yechuda
isat umurate atiye romba hutte ojiwa indor gome oponamo kaptin kabusela kapti baye bareda ture Gergo ofirra hatawatin kabti afur galmeset achiti bae performance gari inda chukote. Sana boda dorgoma gari taen argame wajira dorgome sanete.
Wajira kamite dorgomde?
Kusama laka banki zaman jenamu tuture isatin dorgome. Korma takorame akumana makamiyu gaumsa gari dan darpe. Nuhujet ujarani jarri gaumsa kola alani nakataruf talaya nabarresan. Employment offer letter jechura. Sana boda taxi raf tin number jeramu akan bafak medikala akan ilalemu fi. Forensiki biyati timo akan yakarra bilisatae. Akan lalemuf talaya kamule sadan kanyeni tinabarre sani. Sana bode isa ito lamen duramaka laifitate gara forensiki tiga. Fingerprint yokan mo asharan akan lalemu jeranit gafana chidemu achiti asharan. Kabamada, kan fingerprinting kabamana. Malih dengan ADMC, ya kakek kum, malih rakakai ram dehno. Jadi jal kabam itu kalau sekarang rakakayokan, mai kalau itu nergan, namun kon nubrati fitate imisa manamurti rakera. Inuma manamurti barakumalamaf. Sagal mudeje coda itu murtaira. Jadi ni talaya jara peresan. Sana buatah forensik ilaf je coda. Forensik honi, kara manamurti itu nergan. Mal jenan. Hal seperti komando murti, ak hujilnya hino jenah jere uguru dan dawan teh, sun uguramu kevi, isu kembel nu, ak si deh menan jalan, deh menerongkafat, mandi murti cha, ak mukafa mukaf, wakashan, ala kana terukapta, immo wajib sebar pade, yosih jadi cipah cubar pade, sih jadi isu dan daw wajib sekatara sun jalan isan gamasan itu, jari nak jalan ini nau jadi cipah cubar badan sunimmo. mootummaan karaa adda biraa yakkamtoota as galchitanii asitti milisiiftanii hojjechiiftuu ija keenya jalaa dabsitanii nuun jedha. Kanaaf ati waan qulqulluu ta'e ragaa qaamni mootummaa nu gaafatu jira waan ta'eef kana qulqulleessitee fiduu qabdaa naan jedhan. Kana jechuun ani waggaa shan keessatti hojii hojjechuu hin danda'u jechuudha itti bahinsisa.
Yeroo kee fixattee hiikamuu keessi hin barreessinu jechuu isaaniiti moo maal siif hin barreessinu jedhan?
Gaafin forensikii deeme egaa yakkarraa akkam walaba miti kan jedhu barbaadu jarina qacaratanii na hojjechiisa san sun. Forensikiin immoo ashaaraa koo qabee jira waan ta'eef yookaan finger print koo qabee jira waan ta'eef manna murtii irraa maal barbaadan jarri jalqabatti moggaasa ture.
Mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi moggaafama yeroo jettu maal jechuu keeti?
Moggaafama kan isaan jedhani amma yeroo ta'e keessa nama tokko yoo yakkaan himatanii itti murteessan turtii waggaa shanii booda amallii fi sochiin nama himatamee adabamee bahe suni ilaalamee akka namni kun akka nama siraawwatu bilisa ta'etti jechuudha. Akkasi moggaafamichi.
Namni kun ammaa booda akkuma nama walabaati galmee yakkaa irra hin jiru akka jechuuti jechuudha.
Eeyyee akkasi.
Maaliif manni murtii kan adda baasee kanatti hirmaachuu hin danda'u garuu kanneen biroo mirga isaati jedhee maaliif siif hin barreessine?
Anallee waan bitaa natti galee dirqama hin qabnu waan jedhudha kan isaan moggaafamuudhaaf dirqama waggaa shan turuu qabda. Isa kanammoo gochuun nuti dirqama hin qabnu yoo barbaadde baasirri si qacaratu sun si qacarachuu danda'a si hojjechiifachuu barbaade jedhan.
Isaan kan isaan jedhanii amma waggaa shanitti kana siif kennuu hin dandeenyu. Garuu immoo akkasumatti ofii kee deemtee hojjettaadha. Garuu kan isin jedhu manni murtii yeroo ammasitti murtiidhaan hidhameera. Waggoota shanii fi dhimmoota hawaasummaaf siyaasatti hidhata qabanitti hirmaachuu hin danda'u. Garuu hojjechuudhaaf waan isa dhorku waan daangaatti godhu hin jiru jedhee maaliif xalayaas hin barreessine? Kun gahaa miti yeroo mana hojiitti deemtu kanaan mindeffamuudhaaf?
Gahaa ture garuu jarri kana nagdan.
Siyuma duwwaadha moo namoonni akka kee mana hidhaatii hiikaman mindeeffamuudhaaf yookaan immoo hojii argachuudhaaf waraqaa ragaa akkasii argachuu hin danda'an?
Ani iyyata koo kan qabadhee deddeemaa ture ragaa kan waajjira poolisiin hin qaba ture garuu yeroo murtoo kennanii fi ajaji dabarsan barreeffamaan kan naa kennan hin turre jarri qaama manitti dhiyyadhu illee nan dhabe. Haa ta'uuti rakkina kana ana qofaa miti kan qabaataa ture akkan namoota muraasarraa dhagahee yoo taate. Namoonni akka hin sarmuu gaaddisa akka hin sarmuu jalasaa yookaan hayiluu jalasaa kan akka milkii balo yookaan baayiluu balo gara biraatiin ogeeyyonni fayyaa kanneen akka Tafarii Birataa, Dagafaa Baabsaa, Fayyeeraa Nagaraa, Tasfaayee Nagaraa jedhamanii fi kana fafakkaatan lakkoofsaan baay'ee ta'an garuu muraasa isaanii kan yaadattu. Dhaxaalee hidhamanii bahuu sana booda hojii argachuu jedhu irratti bu'a bahii hedduu keessa darbanii ammallee qilleensarra kan jiran jiraachuu isaanii hanga tokko gurraatiin an qaba.
Dhaggeeffattoota keenyaa ka dargaggoo Galataa Abbazzaa Dheeressaa maqaa isaanii tarreessee nattime keessaa ka duraan hojjetaa mana baankii ta'uu isaa nattime obbo Sarmuu Gaaddisaa telefoonaan argadheen jira. Haala itti hidhame ibsuudhaan jalqaba.
Badii malee ragaa malee waggaa dheeraaf na himatanii manni kunis oromummaadhumaan waan an balleessee fi waan an godhe tokkollee hin qabwan akkan beekutti garuu qaamni na himate tokkummaa biyyattii diiguudhaan siyaasa adda bilisummaa oromoo deeggarsa jedhamee tanan murtii waggaa jahan irra darbee murtii waggaa jahaaf xaxxee ba'e jechuudha. Waggaa afuriisan hidhamee anana ni ba'e amma gara waggaa lamaafan deema jiru.
Mana hidhaa kam turte?
Mana hidhaa Qaallittii fi Baatuun ture Zuwaa iddoo jedhamu.
Yeroo fixattee baatu maaltu si mudate?
Akka fixattee ba'een jireenyi koo karaa irraa maqeera. Dalagaa tokko tokko barbaachisuu carraaqqii godhee wajjirata adda addaa dorgomiin ture. Waajjira baankiitti faa yeroo deebi'u jedhuun hojii qacaramuudhaaf dorgomee darbee ashaaraa fidin jedhamee meedikaalaan bawaabii hunda qopheeffadhee hunda xumuree ashaaraa koo foorensik mirmaraan jedhamu na jalaa qabatee ogguraa jireenyaa waggaa lamaa sirra jira. Ogguri kun hanga sirraa ka'utti deddeebi'ee waan sirra jiruuf ashaaraa sii kennuu hin dandeenyu jedhamee mana murtiitti malmoo dhiyeessee inni tokkos abukaantoo dhaabee falmiisan ture. Waggaa lamaan booda malee sirraan ka'u ogguri hawaasummaa qophoofnee hollaan jedhanii akkasitti waggaa lamaa rakkina lamaa keessaa
yero gurisirra kaame jedan isochaa wasumma ka siyasatti da taqabutti irmaachuun dandee su ka jedu garu ojira sidorku danda akkamitti kun ojiketti danqata
Iya juga ada kejadian ini akan objek terhadap mari sesuatu akan berumur dan berhidup dalam kejadian yang cuma terukur. Anies Lami dia kenapa? Adi tak kembali murti yang menafut eh nama tanya sama mereka jelas dalam objek yang cuma adalah neraka sah dengan kami kita cari wajar atau mereka jatuh yang cukup degaru asyara karena single lagi nusir neraka sunan dengan eh mana murti Asal dia wajar orang Norwegian tis, ala ya dua kena kita ke nutfiti, ala ya sun wajar kita juga lepas tergami aci DBA, jadi DBA anuan ini perhatiannya kita DBA di negeri ini, aci serba kau undan dahulu, dia melani nak urkatan itu, mana mutis tis, aci tis itu dalam masa kita ke ya dia tanam, ujina lade wajar kami juga cara mengaf, asyara nama gara tapi ya kena kita semua asyara malemo, lekat tanimnya cun nil fakti.
Mana murti garu? Namni kun yakka kasitti murame mana hidaa ture aga waggaalamaat akka gurmaayina hawaasummaatti hin hirmaanne godhame jira garuu hojiitti mindeffame hojjechuu danda'a ka jedhu xalayaa maaliif siif hin barreessine kanatti irraa ugguramteef kanatti itti mirga qabdu adda baasee maaliif siif hin barreessine.
Dhugaadha kana hunda isaa gaaffeera adabbii isaa waggaa manaa sirreeffameera kan jedhu manni sirreessa naa kenneera sirreeffame jedhee tamannaanuu na gadhiise. Kau objek dengan cuaca kan objek rahsia, kan adu mana bahasa kan nama baru esanya singkat nama watak kau objek mana murti nanti dekula datang kezi kan ada boleh kata dia abad dia bukan tu pelmit tapi nara pelbagai.
Amma halijirinya ke akami malitijirta.
Anama mati kau rating kau fajira, ama jurung kau watak kata lagun dan dahu wajib data. Asyara malay, nama kacarin aja, dani aja jota, apila ada tiwang kena ni, uji argacun dan dengnya, uji najrajis.
Kesemua tak iya lemen, obbo gadisan sermuf, derga gogalata bazar irsa ibsa sanif gudang galatom sada, dimikun ija seratin akami telalama. Hidam ton ada bisanit umratani banif, kokobin yokan ugurir mana wasumma timurame, asyaraft ala ale uji fisam barbaci, argacun dan domon dan dan, kan argacun amirga serak abu mongkaban. Turban ufutti deebina qaama seeraa Itoophiyaa irraa deebi argachuuf ziyaalaa jirra yoo arganne ka dhiyeessinu ta'uu sin beeksisna diree dimokiraasii kanarraa kanumaa nan xumura nagaatti ani namoo daandiiti.
Qophiitiin fixachuu jirra meetirbaandii 19:25 irratti nu caqasuu jirtanii yaad qabdannuu barreessanu bilbila hoornaat voanews.com'n iimeeyilii kenna ka erga teessan irra nu arguu dandeettanii gam kenna naga keessinuu bula.